Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Ոչ իշխանական խմբակցություններն առաջարկում են գազային աղմկահարույց սկանդալը քննել խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովում։ Որոշ պետական հիմնարկներ հրաժարվել են աշխատավարձերից պահել կուտակայինի 5%-ը։ Մաքսային միությունը Հայաստանին զրկում է տնտեսական ինքնիշխանությունից, համոզված են փորձագետները։
Հայաստանը որևէ մի երկիր լուրջ չի ընդունի։
Ոստիկանությունը հետ վերցրեց Արգիշտի Գիվիրյանի դեմ հայցը։
Վերածվելու են ծառու ցանակի։
Ուկրաինացի ինդիմադիրները խորհրդարանից հեռացրել են կառավարության անդամներին, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը Արմեն Քոլոյանին են փոխանցում։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը այսօր Բաքվում տեղի ունեցած ճեպազրույցում ասել է, թե որքան շուտ սկսվի աշխատանքը համընդգրկուն խաղաղ համաձայնագրի վրա, այդքան ավելի օգուտ կբերի դա տարածաշրջանին։ Նա ափսոսանք է հայտնել շփման գծում պարբերական փոխհրաձգությունների կապակցությամբ և պնդել է, թե ադրբեջանցի զինծառայողները հայկական կողմի բացած կրակին են պատասխանում։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը մտադիր է շարունակել բանակցությունները կարգավորման գործում այս տարի առաջընթացի հասնելու համար։ Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանում սկսվել է հերթական միստը, որի օրակարգում սահմանադրության մի շարք կետերի փոփոխության հարցն են։ Դիմադիր պատգամավոր Վիտալի Կլիչկոն պնդել է, որ միայն այդ բարեփոխումները կտան երկիրը դուրսանել ներկայիս ճգնաժամից, որի սրման համար նա մեղադրել է նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին։ Այսօր պետք է նորից Կիև մեկնի Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը, Ուկրաինայում ծավալվող զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման Վան Ռոմպոյը այսօր ասել է, որ այս տարի Եվրամիության առաջնահերթ նպատակներից մեկը Վրաստանի հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումն է։ Այդ մասին Վան Ռոմպոյն ասել է Բրյուսելում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ բանակցելուց հետո։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը որևէ հստակ ժամկետ չի հայտնել, սակայն Ղարիբաշվիլիի խոսքերով հանդիպման ընթացքում քննարկվել է փաստաթուղթը օգոստոսին կնքելու հավանականությունը։ Ադրբեջանում անցած 5 շաբթի օրը ինքնահրկի զված 24-ամյակին Մալակա Բայրամլին այսօր մահացել է հիվանդանոցում։ Ըստ ոստիկանության Մալական ինքնահրկիզվել է այն բանից հետո, երբ մերժվել է իր սիրեկանի կողմից։ Այդ տղամարդու անունը ոստիկանները չեն հայտնում։ Ադրբեջանում դա մեկ ամսվա ընթացքում ինքնահրկիզման 4-րդ դեպքն է։ Նախորդ 3 դեպքերից մեկում ինքնահրկիզվել էր Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան, ով առայսօր գտնվում է հիվանդանոցում։ Մեկ ուրիշ վետերան ինքնահրկիզվել և մահացել է անցած տարվա դեկտեմբերին, ինչը հասարակական մեծ արձագանք է ստացել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ոչ իշխանական 4 խմբակցությունները՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Դաշնակցությունը եւ Հայ ազգային կոնգրեսը այսօր առաջարկել են իշխանություններին ստեղծել ժամանակավոր հանձնաժողով, որը քննելու է գազային աղմկահարույց սկանդալը, մասնավորապես ինչպես է կուտակվել $300 միլիոն պարտքը ու ինչու այն գաղտնի պահվել ժողովրդից։ Ազգային ժողովից հեռախոսով հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Կարելի ասեմ, որ ազգային ժողովում գազային ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցը խորհրդանի օրակարգում է հայտնվել ոչ իշխանական 4 ուժերի ստորագրահավաք անցկացնելու պատճառով։ Նաև Զոհրադանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղարներից, որ իրենց մի քանի հարցի պատասխանը հետաքրքրում, ահա թե ինչու են նախաձեռնել այդ հանձնաժողովի ստեղծումը, որտեղից է գոյացել 300 միլիոն պարտքը, որի դիմաց հայրուս գազարտում Հայաստանի կառավարությունն իր ունեցած 20% բաժնի մասը տվեց Գազպրոմին, ինչու է $189 գազը սահմանին 380-ով հասնում սպառողին, գազի կալորիականությունն են ուզում որոշել, որովհետև հայտնի է, թե ինչքան բողոքներ կան գազի կալորիականության հետ կապված, եւ գազի մատակարարման մենաշնորը ինչու մինչեւ 2043 թվականի վերջը տրվեց Գազպրոմին։ Ընդդիմադիրները կասկածներ ունեն, որ 300 միլիոն նուղակի գրպանվել է կամ իշխանությունը պահելու համար է թաքցվել, այստեղ հիշատակվեց 2012 թվականի անցկացված խորհրդարանական և 13 թվականի նախագահական ընտրությունները։ Իշխանությունները սակայն պնդում են, ոչ մի թաքուն գործարք չկա, եթե ոչ իշխանական ուժերը հարցերում են, կարող են լսումներ կազմակերպել, ազգային ժողովի նախագահի մոտ քննարկումներ անցկացնել, հարցապնդմամբ հանդես գալ, այսինքն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված քաղաքական ուժերի ընտրված բոլոր հնարավորությունները նրանք այսօր մատնացույց էին անում, բայց ընդունելի չեն համարում հայ-ռուսական հարաբերությունները հարցականի տակ դնելը։ Ահա այդպես են նրանք գնահատում այդ գազային հանձնաժողովի ստեղծումը։ Հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների մասին է պետք մտածել, բառացի այստեղ հայտարարեց օրինակ երգից Մհեր Շահգեծյանը, որը կարելի դեպ ասել, թե ինքն էլ դեմ չէր լինի մանրամասներ իմանալ, այսինքն կարելի այսպես ենթադրել, որ օրինակ երգիրը նույնպես այդ գազային համաձայնագրերի պայմանագրերի մանրամասերին տեղյակ չի։ Ոչ իշխանական ուժերը այսօր բավական հետաքրքիր հայտարարություններով հանդես եկան և ասեն ազգային ժողովի ամբիոնից հրապարակներ դուրս գալու և իշխանապողություն իրականացնելու մասին զգուշացին։ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, որ օրակարգը, ոչ իշխանական ուժերը դուք ստիպում եք, որպեսզի ընդլայնեն, արտախորհրդարանական ուժերի հետ միավորվեն և հրապարակներ դուրս գան օր առաջ իշխանապողություն իրականացնելու համար։ Նշեմ, որ այդ պահին հարցի քննարկումը ընդհատվել է, քվեարկությունը վաղը տեղի ունենա, բայց հաշվի առնելով հանրապետականի դրամադրությունները, այսօր էլ թերևս կարելի է ասել, որ այս հարցը դրական արձագանք չի ունենա, համենայն դեպս այդ պահին դրամադրվածությունը այդպիսին է իշխանության։
Տևական հարցումներից հետո կառավարությունը վերջապես հրապարակել է Մաքսային միությանն անդամակցելու ճանապարհային քարտեզը։ Սա այն ժամանակացույցն է գործողությունների պլանը, որով Երևանը համալրելու է Մինսկի, Աստանայի և Մոսկվայի շարքերը։ Իշխանությունները հստակեցնում են, արդեն աշնանը Մաքսային միությանն անդամակցությունը իրականություն կդառնա։ Օրենսդրական փոփոխությունները խորհրդարանը կսկսի քննարկել մարտից, մինչ այդ ընդդիմադիրները արձանագրում են։ Փաստաթուղթը ռուսերենից բառացի թարգմանություն է, կառավարությունը չի էլ փորձում բանակցել Կրեմլի հետ։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Կյանքի կոչելով Մաքսային միության ճանապարհային քարտեզը և դառնալով այդ միության անդամ, Հայաստանը զրկվում է այլ պետությունների հետ ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն վարելու իրավունքից ու հնարավորությունից։ Ազատության այդ զրույցում նման գնահատական տվեց Բրյուսելում գործող Եվրոպական գործարար ասոցիացիայի փորձագետ Հովհաննես Իգիցյանը, ով նշված ասոցիացիայի հանձնարարությամբ զեկույցներ է պատրաստում, թե Եվրամիության անդամ չհանդիսացող այս կամ այն երկիրը որքանով է գրավիչ եվրոպական ներդրողների համար։ Իգիցյանը հիշեցրեց, որ Մաքսային միությունում վերջնական որոշումը կայացնում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, որի որոշումները պարտադիր են միության անդամ պետությունների համար։ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո Հայաստանի իշխանությունների փոխարեն այդ հանձնաժողովը կորոշի մեր մաքսատուրքերի չափը, հետևաբար թե ինչ տնտեսական քաղաքականություն է լինելու Հայաստանում, փոխանցեց մեր զրուցակիցը։
Սովորաբար դա լինում է այդպես, հա, երբ որ կողմերը ստորագրում են թիջիլ եմ արև տուր օրինակ զարգացնելու ուղղությամբ համաձայնագրերը ստորագրում, ապա այնտեղ նշված է լինում, որ կողմերը փոխադարձ միջոցներ մաքսային քաղաքականության մեջ կունենան եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ այս պայմանագրերը ես չգիտեմ ով է տանելու, ուստեղության դա տանելու է Մաքսային միության հանձնաժողովը, այլ ոչ թե Հայաստանը։
Մինչև Մոսկվայի ու Մաքսային միության գործադիր կոմիտեի համաձայնության շտանը տնտեսական պայմանագրերի ընդհանուր գործում են կա մաքսատուրքերի հետ եւ այլն, Հայաստանը չի կարողանա։
Ես նույնիսկ ասեի, որ Հայաստանը ընդհանրապես որևէ Հայաստանին որևէ մի երկիր լուրջ չի ընդունի, որովհետև արդեն բոլորը գիտեն, որ Հայաստանը զրկված է այդ հնարավորությունից։
Գործ ունենա Մոսկվայի հետ միաժամանակ։
Կամ ուղղակի հաշվի կառնեն այն մաքսատուրքերը, որոնք նշանակված են այդ հանձնաժողովի կողմից և Հայաստանի հետ կվարվեն այս մաքսատուրքերից բխող քաղաքականություն։
Հովհաննես Իգիցյանի համոզմամբ աշխարհում Հայաստանը կդադարի ընկալվել որպես ինքնուրույն տնտեսական սուբյեկտ նաև այն պատճառով, որ ձգտելով կարճ ժամանակահատվածում դառնալ Մաքսային միության անդամ, մեր երկիրը պետք է հաշված ամիսների ընթացքում հրաժարվի այլ երկրների ու միջազգային կազմակերպությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, որոնք հակասում են Մաքսային միության պահանջներին։
Եթե դուք ճանապարհային քարտեզի այդ ժամանակացույցը նայեք, դեռ ընդամենը 1-2 տողով է նշված վերանայել կամ ուսումնասիրել այլ միջազգային պայմանագրերը եւ պարտավորությունները, որոնք կարող են խանգարել Մաքսային միության անդամակցությանը։ Իրականում դա այդ 1 տողը շատ մեծ խնդիրների առաջ կանգնեցնի Հայաստանին։ Դա նշանակում է առաջի հերթին Հայաստանը պետք է վերանայի իր պարտավորությունները, թե մաքսային միության ոչ անդամ երկրների հետ, թե միջազգային կազմակերպությունների հետ կապված։
Այս ամենը կհանգեցին նրան, որ միջազգային մի շարք կարևոր ֆինանսատնտեսական կառույցներ ու երկրներ կփոխեն իրենց դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ։ Եզրափակեց Իգիցյանը։
Ամսվա սկիզբն է և հաշվապահները փաստի առջև են կանգնել, փոխանցել պարտադիր կուտակայինի գումարները, թե այնուամենայնիվ առաջնորդվել սահմանադրական դատարանի որոշմամբ, հույս ունենալով, որ տույժեր չեն լինի։ Իրավաբանները հակասական կարծիքներ են հայտնում, ոմանք համոզված են, որ նույնիսկ եթե դատարանը սահմանադրական ճանաչի այս օրենքը, պետությունն այլևս չի ստիպի փոխանցել անցած ամիսների գումարը։ Մինչդեռ մի շարք հիմնարկներ որոշել են չսպասել, մինչև մարտի 28-ն ու հունվարի աշխատավարձից արդեն գումար են փոխանցել։ Այդուհանդերձ պետական որոշ հիմնարկներում բացառություններ կան, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի աշխատակիցները հունվար ամսվա աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ, առանց պահումների։ Գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանն էլ մեզ հետ զրույցում մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումն ասաց, որ գրասենյակը ոչ մի օրենք չի խախտել և վարչական պատասխանատվության ենթարկվելու որևէ խնդիր չունի, քանզի ըստ օմբուդսմենի գրասենյակի դատական այս ատյանը այս փուլում եզրակացրել է, որ համակարգը դեռևս պատրաստ չէ կիրառվել։
Այսինքն անձը, եթե ցանկանում է կատարել այդ վճարումները, այսինքն գործատուն այս դեպքում, նա դա կարող է անել։ Եթե չի ցանկանում, նա դա կարող է եւ չանել, եւ դրա համար որևէ բացասական հետևանք վրա չի հասնելու մինչեւ մարտի 28-ը։ Ուստի այս մասով պետք է արձանագրել այն, որ սահմանադրական դատարանը թողել է գործատուների հայեցողությանը որոշմամբ այս իրավահարաբերությունների կարգավորումը, այսինքն գործատու աշխատող պետք է գան այնպիսի մի համաձայնության, որի արդյունքում կամ կկատարվի վճարում, կամ չի կատարվի։
Եվ ընդդիմադիր գործիչները եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը պնդում են, որ եթե մարտի 28-ի դատաքննության ավարտից հետո օրենքը հակասահմանադրական ճանաչվի, խնդիր կունենան այն գործատուները, ովքեր պահումներ փոխանցումներ են արել, քանզի գումարների վերադարձման մեխանիզմներ դեռ չկան։ Օմբուդսմենի գրասենյակից նաև պնդում են, որ օրենքի սահմանադրական ճանաչվելու դեպքում օրենքը հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ, քանզի սահմանադրական դատարանի որոշումը իրավական ակտ է։
Որևէ իրավական ակտ, այդ նույնիսկ այդ իրավական ակտի նորմ չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ։ Դա սահմանադրական պահանջ է, դա ոչ թե օրենքի կամ մի պաշտոնատար անձի կամ մի իրավագետի կարծիք է, դա սահմանադրության պահանջ է։ Եվ եթե սահմանադրությամբ ասված է, որ հետադարձ ուժ չի կարող ունենալ նորմը, ուստի այս դեպքում էլ բացառություն չի կարող լինել։ Այս պահին այդ նորմը չի գործ, այն կասեցվել է։ Ուստի սահմանադրական դատանի որոշումից հետո չի կարող այն հետադարձ ուժ տրվի նախորդ ամիսների համար։
Դրանով չի բնական 15-20% անեն պահեն աշխատավարձ։
Բոլոր նման դեպքերում կարող եմ ասել, որ դա ինքնին կառաջացնի սահմանադրականության խնդիր և մարդու իրավունքների խախտման խնդիր։
Ես հիշեցնեմ, որ 3 ազգային ժողովի ավելի քան 50 աշխատակիցներ էին պահանջ ներկայացրել աշխատավարձից պահումներ չկատարելու մասին։ Այսօր էլ Երևանի պետական համալսարանի դասախոսներից Facebook սոցիալական ցանցում գրառումներ են թողել այն մասին, որ հունվար ամսվա աշխատավարձը ստացել են ամբողջությամբ, առանց պահումների։ Այդուհանդերձ ահազանգները շարունակվում են և պետական հիմնարկներում, մասնավորապես կրթական օջախներում, բուժ հիմնարկություններում աշխատողները շարունակում են պնդել, որ իրենց ստիպում են ֆոնդեր ընտրել, չընտրելու դեպքում էլ զգուշացնում են, որ հունվարի աշխատավարձից պահելու են։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում այս տեղեկությունը հավաստեց նաև Արարատի մարզի Նորամար գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի Սիլվա Հակոբյանը։ Շատ ընկերություններում հաշվապահները դեռ չեն կողմնորոշվել, ինչպես վարել հաշվապահությունը, պահել թե չպահել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համար նախատեսված գումարները, փոխանցել թե չփոխանցել այդ գումարները կամուրջ համակարգերին։ Թեպետ սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը օրենքը 1 հոդվածով և 1 կետով կասեցնելու վերաբերյալ տարակարծության տեղի է տվել, այս կառույցից հրաժարվում են որևէ պարզաբանում տալ և քաղաքացիների մոտ հստակեցումը ցնել։ Արտարադատության նախարարությունը հաշվի առնելով, որ գործի քննությունը դեռևս ավարտված չէ, նույնպես մեկնաբանում իրականություն անել չի ցանկանում։ Իրենց հերթին կառավարության ներկայացուցիչները իդեմս օրենքի ջատագով նախարարների ոչ մի կոնկրետ պարզաբանում չեն տալիս, խուսափելով խոսել իրավական կոնկրետ հետևանքների մասին։ Քիչ առաջ էլ պետական եկամուտների կոմիտեն հաղորդագրություն տարածեց, մեջբերում է. Պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկումը պայմանավորված չէ վարչարարության գործիքների կիրառմամբ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ գործատուները ֆիզիկական անձինք չեն վճարի հաշվարկած պարտադիր կուտակային վճարները, սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման համաձայն նրանց նկատմամբ հարկային մարմինների կողմից մինչև մարտի 28-ը չեն հաշվարկվի տույժեր և չեն կիրառվի օրենքով սահմանված պատասխանատվության այլ միջոցներ։ Ես հիշեցնեմ նաև, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիրքորոշումը կիսում են օրենքին ընդդիմացողները։ Ավելի վաղ մեսեց զրույցում ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ևս հղում անելով սահմանադրական դատարանի որոշմանը պնդում էր, որ պահում փոխանցում պետք չէ անել։ Ավելին, պատգամավորը կարծում էր, որ ստեղծված քաոսային իրավիճակում մարդիկ, ովքեր ճնշումներ են զգում իրենց վրա, թե գործատուի, թե պետեկամուտների կոմիտեի կողմից հիմք ունեն դիմել դատարաններ։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արգիշտի Կիվիրյանն այսօր դարձյալ դատարանում էր, վերջին ամիսներին սա իրավապաշտպանի հիմնական զբաղմունքն է դարձել։ Իշխանությունները միանգամից մի քանի հայցով են նրան պատասխանատվության կանչում՝ մեկ ակցիայի ժամանակ վրան բացելու, մի այլ դեպքում փողոցը փակելու, իսկ Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով նա ոստիկանական մեքենայի մեջ գլուխը միտումնավոր խփել է դռանը, վնասել իրեն, որպեսզի հետո մեղադրի իրավապահներին։ Այսօր, սակայն, ոստիկանությունը հետ է վերցրել հայցերից մեկը, Անուշ Մարտիրոսյանն է հաղորդում։
Ոստիկանությունը հետ է վերցրել դեկտեմբերի 26-ին վարչական դատարան ներկայացրած հայցադիմումն ընդդեմ Արգիշտի Կիվիրյանի։ Ոստիկանության դիմումն այսօր հրապարակեց դատավոր Ռոբերտ Սարգսյանը, պատճառների մասին դատավորը ոչինչ չհայտնեց։ Ոստիկանությունը դատարանից պահանջել էր Արգիշտի Կիվիրյանին ենթարկել վարչական պատասխանատվության, մեջբերում եմ, ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջը չկատարելու համար, մեջբերման ավարտը։ Արգիշտի Կիվիրյանի բացատրությունը, թե ինչու է ոստիկանությունը հետ վերցրել հայցադիմումը։
Ոչ միայն վերածվելու էին ծաղրու ծանակի, այլ նաև բացահայտվելու էր իրենց ապօրինությունների ողջ շղթա։
Ոստիկանությունը հայցադիմումի մեջ նշել է, որ 2013 թվականի հոկտեմբերի 31-ին ժամը 20:15-ին 4 դիմակավորված անձ Բաղրամյան 26 հասցեում փորձել է որպես նվեր դդում հանձնել Հայաստանի նախագահին։ Ոստիկանները ըստ հայցադիմումի պահանջել են հանել դիմակները, հեռանալ Հայաստանի նախագահի նստավայրի դարպասների մոտից, միաժամանակ հայտնելով, որ իրավասու չեն որևէ բան փոխանցել նախագահին, մեջբերման ավարտը։ Այդ քաղաքացիների մեջ եղել է նաև Արգիշտի Կիվիրյանը։ Իդեպ, դդումի հետ կապված ակցիայի տեսագրության մեջ երևում է, որ ոստիկաններն իսկապես Արգիշտի Կիվիրյանին և ևս 3 քաղաքացու առաջարկել են դդումը հանձնել աշխատանքային ժամերին։
Դրա համար գոյություն ունի աշխատանքային ժամ, մոտեցեք աշխատանքային ժամին համապատասխան մարդուն։
Կիվիրյանին հայտնի չէ, թե ի վերջո ուր է հասել այդ դդումը։
Արդյունքում իրանք մեծ ուրախությամբ վերցրեցին այդ դդումը, չնայած մենք տեղյակ չենք, իրանք արդյոք պատշաճ ձևով հանձնեցին Դասեր Սարգսյանին, թե չհանձնեցին, բայց բավականին ուրախությամբ վերցրեցին։
Ինչ վերաբերում է ավելի վաղ ոստիկանության հայցի մեջ նշված պնդմանը, թե Կիվիրյանը չի կատարել ոստիկանների պահանջները և դրա համար են իրեն ձերբակալել, Կիվիրյանն ասաց.
Չէ, կոնկրետ որևէ պահանջ իրանք չեն ներկայացում, ընդհանրապես հայտարարում են, որ գիտեք, աշխատանքային ժամը ավարտվել է։
Հիմա արդեն Արգիշտի Կիվիրյանն է պատրաստվում հայց ներկասնել ոստիկանության դեմ, իրեն ավելի քան 3 ժամ ոստիկանության բաժնում պահելու համար։
Փետրվարը մեկնարկել է, բայց հասցեատերերը դեռ չեն ստացել անցած ամսվա նպաստները։ Չունևոր խավի համար ընտանեկան նպաստը օրվա հացի խնդիր է լուծում, ու ամանորի ծախսերից և կոմունալ վճարներից հետո նոր ամսվա սկզբին ընտանեկան բյուջեն դատարկ է։ Կառավարությունն առայժմ չի շտապում ուրախացնել այս մարդկանց, նպաստների համար դեռ պետք է սպասել։ Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Երեք երեխաների մայր Այդա Դոխոյանը արդեն մեկ շաբաթից ավելի ամեն օր սպասում է ընտանեկան, այսպես կոչված աղքատության նպաստին։ Յուրաքանչյուր ամսվա 24-25-ին էինք ստանում, ասում է։ Այդայի խոսքերով սպասվելիք այդ 26,000 դրամը իր բազմաթիվ սոցիալական խնդիրները լուծել չի կարող, բայց առնվազն օրվա հացի հարցը օդից կախված չի մնա, ասում է նա։
Լույսը սանջատած, մի սենյակ, միջակ, այդ նպաստի հույսով եք, այդ նպաստը չկա, Մի խոսքով այնքան լավ պայմաններում չենք, որ նպաստել ուշանը։ Նպաստել 26,000 նպաստել, չգիտես լույսը 10 ուտելիքը անես, կողքը բոլոր սա պարտքեմ, չգիտեմ որտեղից եմ դալու, ես էլ հիմա թոքաբը վատ առաջ 11,000 դեղեն դրի չեմ կարողանում արել, գնացել եմ երեխուս եմ խնել աղջկաս հետ համատեղ։ Սա մեր պայմանները, մեր պետությունը, մենք փախնենք։
Նպաստի ուշացման պատճառով գրեթե սովի է մատնված նաև Սվետա Գալստյանի ընտանիքը։ 6 երեխաների մայրն ասում է, որ խանութները արդեն հրաժարվում են պարտքով սնունդ տալ իրենց։
Ունակ եկամուտ չունեն։ Հուսման վարձնա, ընդեր սնունդն այդ նպաստի հույսին եմ ես միշտ ենք նստած, նպաստ հոշակ, այդ հույսին։ Հաշվանդա մեր խայր, երեք սասկի ուզում, գումար չունեն, որ իշնեն մի պաշկա սասկի անել, ասի տվեք հոշակ ստանան տա։ Չեն կարող տալ, այդքան պարկում է, ստեր պարկը թակի, բավականի պարկեր մեն հաց եմ առել, համարյա 20,000-ի հացի փող են պարկ։
Պարզաբանելով այս խնդիրը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից մեզ փոխանցեցին, որ նպաստների չափի եւ վճարման կարգի մասին կառավարությունը որոշումը հաստատել է ընդամենը մի քանի օր առաջ, հունվարի 30-ին։ Նախարարությունից նաեւ ասացին, որ յուրաքանչյուր տարվա հունվարին այս խնդիրը ծագում է, քանի որ նոր հաշվարկի գործընթացը ժամանակատար է։ Ավելին, եղել են տարիներ, երբ հունվարի նպաստը վճարվել է փետրվարի վերջին կամ մարտի սկզբին։ Այս անգամ նախարարությունը խոստանում է, որ նպաստները կսկսեն վճարել այս շաբաթվա ընթացքում։ Նախարարությունից, սակայն, մեզ այդպես էլ չպարզաբանեցին, թե ինչու այս ժամանակատար գործընթացը հնարավոր չէ ավելի շուտ սկսել, որպիսի ուշացումներ չլինեն։ Եվ վերջում ասենք, որ այսօրվա դրությամբ շուրջ 103,000 ընտանիք ընտանեկան և սոցիալական նպաստներ է ստանում, սա հանրապետության բնակիչների մոտ 13%-ն է կազմում։ Աղքատության նպաստ ստացողների մեծամասնությունը ընտանիքում 5-18 տարեկան անչափահաս երեխաներ ունեն։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած նոր տվյալները վկայում են ծնելիությունը երկրում նվազել է գրեթե 2%-ով։ Ավելի պարզ, անցած տարի ծնված երեխաների թիվը չի հասել 42,000-ի։ Մասնագետները պատճառը գիտեն, ապագա ծնողները իրենց չեն կարողանում պահել, ուր մնաց երեխա ունենան, բացի այդ արտագաղթի թվերն են խոսում։ Լիանա Մնացականյանի հաղորդումը։
Քանի երեխա ունեք?
Երկուսը, ծանրա։ Երեխա մեծացնելը
դա է պատճառը, որ երկուսով սահմանափակ։
Ինչո՞ւ է կարծում եմ։ Հիմնականում աշխատանքն է շատ դժվար, երկրորդին դիտի աշխատում էլ շատ քիչ ավարտվում ու չի տալիս այն բոլոր հարմար պայմանները, որ կարողանաս դիարժեք։ Երեխա մեծացնել։
Դուք քանի երեխա ունեք?
Երկու երեխա։
Պլանավորում եք երրորդ։
Չէ, ճիշտն ասած, ուզեինք շատ, ուղղակի արդեն չգիտեմ, դժվար է։ Շատերն ուզեն երրորդ, չորրորդ, բայց սոցիալական պայմաններից ելնելով չեն կարող։
Երիտասարդ ծնողները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում են, 1-2-ից ավելի երեխա ունենալու ցանկությունն ու հնարավորություններն այսօր չեն համընկնում։ Սա է թերևս պատճառը, որ վերջին մի քանի տարիներին ծնելիության ցուցանիշը Հայաստանում անկում է ապրում։ Ազգային վիճակագրական ծառայության մարտահարմարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույումջանի ներկայացրած տվյալներով 2012 թվականի համեմատ 2013-ին ծնունդների թիվը նվազել է 1.7%-ով։ Ամենամեծ թվով երեխաներ ծնվել են Արագածոտնի մարզում և Երևանում, ամենակիչը Տավուշում և Սյունիքում։
Ծնելիությունը 90-ական թվականներին սկսել են նվազել, մինչև 2000 թվականը, 2001-ին գրանցվել է ամենածածր 32,065 ծնունդ, որից հետո որոշակիորեն աճ արձանագրվել, մինչև 2010 թվականը, չեվ հասել է ծնելիությունը ավելի քան 44,000, ու 11-12-13 թվականների որոշակիորեն 1.6-1.7%-ի կտրվածքով արդեն ծնելիության ցուցանիշների նվազում է արձանագրվել։
Ծնելիությունը խթանելու համար 2014 թվականից մինչև 2017-ը մի շարք ծրագրեր են իրականացվել ու նշում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Բաբաջանյանը։ Ըստ նրա, կարևոր աշխատանքներից մեկն այն է, որ այս տարվանից յուրաքանչյուր երրորդ և չորրորդ երեխաների համար պետությունը տրամադրում է 1 000 000 դրամ միանվագ գումար, իսկ ահա 5 և ավելի երեխաների համար շուրջ 1.5 000 000 դրամ։ Ի դեպ, ծնողները կարող են օգտագործել այդ գումարից միայն 500,000-ը, մնացածը ձևակերպվելու է որպես մանկական ավանդ, և ծնողները այն տարիների ընթացքում կարող են օգտագործել բնակարանային պայմանները բարելավելու, կրթության, առողջության և մի քանի այլ խնդիրներ լուծելու նպատակով։
Ծրագրեր, որոնք ընդգրկված են մեր միջոցառումների ցանկում, ավելի
ռեալ լավ արդյունքներ կարող են ցույց տալ, երբ որ մեր հանրապետությունում էականորեն կրճատվի աղքատությունը, գործազրկությունը եւ իհարկե պակասեն արտաքին միգրացիոն հոսքերը։ Այսինքն այս ծրագրերի իրականացման հետ զուգահեռ հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կյանքում որոշակի դրական փոփոխություններ պետք է լինեն։
Նշենք, որ աշխատող կանայք, ովքեր շուրջ 2 տարի արձակուրդում են գտնվում, պետության կողմից ամսական ստանում են 18,000 դրամ, սակայն ոչ նպաստը, ոչ էլ այս տարվա նորությունը կարծես թե չեն ոգևորում ծնողներին։
Մտածում եմ 18,000-ը նույնիսկ COVID-ի ասած հետ բանկերներին չի հերիքում։ Ես կուզենայի, գիտեք, ինչ ուղղեիք իրենց այդ հարցը, ասեիք, այդ 18,000-ը դուք ստացեք եւ առանց աշխատելու պահեք ձեր 9 ամսական երեխային, տեսնեմ քանի ամիս կպահեք, կամ մի ամիս կարող եք պահել, մի օր է չեն պահել։
Ամենայն դեպս առաջինն է դեռ
միանվագիտ շատ քիչ էր էլի։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի բնակչություն եւ զարգացում ծրագրի համակարգող Աննա Հովանիսյանն ասում է, որ Հայաստանում ժողովրդագրության խնդիրն իսկապես լուրջ է։ Նրա խոսքով, եթե նախկինում հայ ընտանիքներում ծնվում էին 3-4 եւ ավելի երեխաներ, այսօր նրանց թիվը շատ հաճախ չի անցնում 1-ը։
Մի զանգված, դվարձ զանգված բնակչության ցանկանն ունենալ ընդամենը 1 երեխա, այն էլ տղա երեխա։ Չաշխատող կանանց համար ընդհանրապես ոչ մի նպաստ չկա, 18,000-ն էլ նախատեսված է միայն աշխատող մայրերի համար։
Ազգային վիճակագրական ծառայությունից նշեցին, որ 2012-ի համեմատ 2013-ին ամուսնությունների թիվը նվազել է 3.4%-ով, իսկ ամուսնալուծությունների թիվն ավելացել է գրեթե 16%-ով։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Անդիմությունը խոստանում է, մեկնարկող շաբաթը կլինի վճռական, հանգուցալուծելով այս ամիսների ճգնաժամը։ Առաջիկա օրերին ողջ երկրով մեկ ստեղծվելու են աշխարհազորային ջոկատներ, դրուժինաներ։ Մինչ այդ արձակուրդից է վերադարձել նախագահ Յանուկովիչը Կիևից վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանի նյութում։
Ուկրաինական խորհրդարանի այսօր մեկնարկած նստաշրջանը քրքին նշանավորվեց սկանդալով, երբ նիստերի դահլիճ մոտ գործեցին կառավարության անդամները, ընդդիմադիր խորհրդարանականները դիմելով ներքին գործերի նախարարին սկսեցին վանկարկել մարդասպան։ Կառավարության անդամները ստիպված էին լքել նիստերի դահլիճը, որից հետո խորհրդարանի ղեկավար Վլադիմիր Ռիբակը նիստն ընդհատեց մինչև տեղի ժամանակով ժամը 4-ը։ Կիևի փողոցներում առկա լարվածությունը Գերագույն Ռադա սկսեց տեղափոխվել դեռ 3:30-ին, երբ նստաշրջանի օրակարգը հաստատ Նիստի ընթացքում թեժ բանավեճի բռնվեցին ընդդիմադիր և իշխանական խմբակցությունների ղեկավարները։ Տարաձայնությունների հիմնական թեման 2004 թվականի սահմանադրությանը վերադառնալ չվերադառնալու հարցն է։ Եթե խորհրդարանը կարողանա հաստատել այդ սահմանադրական բարեփոխումը, ապա նախագահ Յանուկովիչը կարող է կորցնել լիազորությունների մի զգալի մասը։ Ընդդիմադիրների գլխավոր հույսը իշխող կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավորների աջակցության հնարավորությունն է։ Տեսնենք, համենայն դեպս անձնական զրույցներում իշխանական խմբակցությունները ներկայացնող պատգամավորներից շատերը պնդում են, որ հենց սահմանադրական փոփոխություններն են քաղաքական ճգնաժամի հանգուցալուծման միակ իրատեսական տարբերակը։ Ուկրաինական հեռուստալիքներից մեկին տված հարցազրույցում նշում էր ուդար կուսակցության առաջնորդ Վիտալի Կլիչկոն։ Ռեգիոնների կուսակցության խմբակցության ղեկավար Ալեքսանդր Եֆրեմովը չի բացառում, որ իր կուսակիցներից ոմանք կարող են անցնել ընդդիմության կողմը։ Նրա կարծիքով, սակայն, նմանքայելի պատճառը ոչ թե քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու ցանկությունը կլինի, այլ պատգամավորների վրա ըստ բնակության վայրի գործադրվող ճնշումը։
Ես точка зрения отдельных депутатов, эти депутаты живут в западных регионах, а идёт огромное давление на их семьи, на детей. Мне кажется, это не совсем честный подход.
Ուկրաինական խորհրդարանի խոսնակը փորձում է անել հնարավորը, որպեսզի սահմանադրության փոփոխության հարցը սկզբում քննարկվի խմբակցությունների ղեկավարների փակ նիստի ընթացքում։ Ռադայում ներկայացված ցակավաթիվ կոմունիստները, սակայն, նման Кайлин Демен.
Надо дать возможность публично дискутировать в Верховной Раде, дабы дурь каждого была видна.
Իսկ Վիտալի Կլիչկոն չի բացառում, որ եթե Գերագույն Ռադայի ղեկավարությունը սահմանադրական փոփոխությունների հարցում շարունակի խուսանավել, ապա կլինի նաև խորհրդարանի ղեկավարության փոփոխություն։
Буде новий прем'єр-міністр, буде новий спікер.
Թարգման ավարտին է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը Տիգրան Ավետիսյանն է պատրաստել։
Ժողովուրդ հերթն արձագանքում է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի վերջին մեկնաբանություններին։
Հիշեցնենք, օրերս տեղի ունեցած մամլո ասուլիսին, պատասխանելով Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված սահմանային վերջին սադրանքներին վերաբերող հարցին, Բաղդասարյանն ասել էր. «ՀԱՊԿ-ը չի կարող սահմանին գրանցված ամեն մի միջադեպի դեպքում առանձին հայտարարությամբ հանդես գալ. Որքան էլ այդ միջադեպերը ողբերգական ու ցավոտ լինեն մեր երկրի համար, ես չեմ կարող ակնկալել, որ ՀԱՊԿ-ը մշտապես հանդես գա հայտարարությամբ. Չէ՞ որ բացի մեզանից, ՀԱՊԿ-ում կա եւս 5 անդամ երկիր»։ Ժողովուրդն այս կապակցությամբ գրում է. Այս հայտարարությունը լսելով այնպիսի տպավորություն է, որ դրա հեղինակը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն է, այլ ՀԱՊԿ նախագահ Նիկոլայ Բորդյուժայի մամուլի խոսնակը, այսինքն ինչ է նշանակում «ես չեմ կարող ակնկալել»։ Եթե չենք սխալվում, ազգային անվտանգության խորհուրդը մի մարմին է, որի առաջնային պարտականությունը երկրի ազգային անվտանգության ամրապնդումն է, իսկ ՀԱՊԿ-ն էլ մի կազմակերպություն է, որը կոչված է ապահովել իր անդամների, այդ թվում և Հայաստանի սահմանների անվտանգությունը։
Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։